Det er kanskje litt rart å begynne med å lese en andakt fra egen andaktsbok, men jeg kom til å se på den i går, og den gjorde meg godt faktisk, så jeg skal dele den med dere også. Det er også på 17. januar, og det har den overskriften «Smak Guds godhet». «Så sant dere har smakt at Herren er god», 1. Peter 2,3. Dette er en forutsetning for alt som heter samfunn med Gud. Ingen kan ha noe som helst med Gud å gjøre, det vil si leve med Gud uten å ha smakt at han er god. Men hvor og ved hva er da denne godhet åpenbart? Hvordan smaker jeg den? Er det for eksempel ved en god følelse i mitt indre, en følelse av dyp fred og herlig glede? Er det ved en særlig herlig åndelig opplevelse? Er det ved en forunderlig hjelp i nød eller ved et åpenbart bønnesvar? Alt dette er jo ting som svinner igjen, følelsene skifter stadig om, og spesielle opplevelser kan det og blir det stilt spørsmål ved. Var det nå virkelig Gud som møtte meg i dette? Jeg ser jo at mennesker i andre religioner også har slike sterke opplevelser. Og om Gud hørte min bønn og hjalp meg den gang, hva med nå i dag? Jeg har jo ikke vært som jeg burde, og så videre. Nei, Guds godhet er, og det takker vi Gud for, åpenbart i noe ganske annet som ordet vitner. Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart iblant oss, at Gud har sendt sin enbårne sønn til verden, for at vi skal leve ved ham, som det står i 1. Johannes 4,9. Guds godhet, hans kjærlighet, er åpenbart ved dette, sier ordet oss her. Og det er altså ved noe som er skjedd, og aldri kan gjøres om igjen, noe som er uforandelig. Men, sier du kanskje, at Gud er god og full av kjærlighet, det tror jeg gjerne, men det er så galt fatt med meg, jeg faller igjennom. Da sier ordet oss videre, i dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. 1. Johannes 4,10. Har du nå begynt å få smaken på Herrens godhet, her er den i alle fall åpenbart deg. I det du begynner å tro det som står skrevet, uteblir nok ikke følelsene heller, hverken av fred eller glede, men alt i rette rekkefølge. Å se Guds godhet åpenbart i Jesus Kristus, vår frelser, alltid først, og grunn og årsak til alt annet i kristenlivet. Det var godt å bli minnet på det igjen, at det er ikke det jeg føler, opplever og kjenner og alt dette her, men det er det som Gud faktisk har gjort i Kristus, helt utenfor meg, og helt uten min medvirkning på noen som helst slags måte, hverken før eller etter. Det er min frelsesgrunn. Da smaker jeg altså Guds godhet, når jeg begynte å få se noe inn i det. Men nå skal jeg altså stanse for det som jeg egentlig fikk som en tekst for denne kvelden. Og den står i 1. Mosebok til 4. kapittel, og ifra det første verset der i Jesu navn. Adam holdt seg til sin hustru Eva, og hun ble med barn og fødte Kain. Da sa hun, «Jeg har fått en mann ved Herren.» Siden fødte hun Abel, hans bror. Abel ble sauegjeter, Kain ble jordbruker. Da en tid var gått, skjedde det at Kain bar frem for Herren et offer av markens grøde. Abel bar også frem et offer som han tok av de førstefødte lam i flokken og deres fett. Og Herren så til Abel og hans offer, men til Kain og hans offer så han ikke. Da ble Kain forbitret og stirret ned for seg. Og Herren sa til Kain, hvorfor er du så forbitret og hvorfor stirrer du ned for deg? Er det ikke så at dersom du har gått i sinne, da kan du løfte ansiktet? Men har du ikke gått i sinne, da ligger synden på lur ved døren. Den har lyst på deg, men du skal herske over den. Amen. Jeg husker for en del år tilbake, jeg hørte på et radioprogram av noen ungdommer som bekjente seg som kristne. Og så ga de da uttrykk for at de syntes det var urettferdig dette, altså at Gud foretrakk Kains, eller Abels offer, fremfor Kains. Med andre ord, at Gud var urettferdig i den handlingen der. Kain brakte jo også sitt offer, og ville jo vel med det, og så videre, ikke sant? Og da også nærmest, var Gud nærmest selv skyld I dette, at Kain ble som han ble, ikke sant? Nei, det var ikke tale om at Kain ble som han ble. Kain, han var som han var. Han var ikke utsatt for noen urettferdighet, men Kain altså, han var som han var, og derfor tok ikke Gud imot hans offer. Men det alvorlig når såkalt kristen ungdom og ellers mennesker som bekjenner seg som kristne ser det slik, altså det åpenbarer egentlig virkeligheten at man lik Kain. Altså, man har Kains sinn og forståelse. Vi møter jo en del av dette, altså mennesker som liksom skryter av hva de har fått gjøre for Herren. Altså hvilke offer de har gjort, hvilke offer de har brakt, hvor ivrig de I tjenesten, hvor bibeltro de og så videre. Sånn kan du høre masse bort etter. Altså at de står I et godt forhold til Gud, fordi de bringer altså disse da angivelig offer til Herren. Og så da med den tanke at Gud må da være glad for at han tross alt har dem. Peter, han var helt I tråd med dette sinnet da han sier til Jesus, om jeg så måtte dø med deg, skal jeg så visst ikke fornekte deg. Det var akkurat det samme sinn som åpenbarte seg I Kain. Det godt at du har meg, Jesus. Se hvilket offer jeg her legger for dine føtter. Jesus må da vel være glad for at jeg vil ha med ham å gjøre, særlig en tid som den vi lever I nå, hvor så mange tar avstand ifra han og går bort, at jeg vil gjøre noe for ham, det må han da virkelig sette pris på. At jeg trofast og holder ved, og så videre. Jesus Herren, ifølge Lukas 2,11 blant annet, den samme Herre som Kain og Abel brakte sine offer inn for, og som du ser av skriften, så tok han heller ikke imot Peters offer, Jesus. Kjære Peter, skal du bli frelst? Skal dine medmennesker bli frelst? Skal de som sitter og hører ordet om 2000 år bli frelst? Så duger ikke ditt offer. Det jeg som må offre, hvis noen skal bli frelst. Det jeg som må bringe offeret, om mennesker skal bli frelst. Det ikke Jesus som må være glad for at jeg vil ha med ham å gjøre, men det jeg som bør være glad for at han vil ha med meg å gjøre. Det ikke Jesus som bør være glad for at jeg vil gjøre noe for ham, eller stå på for ham, men det jeg som bør være glad for at han vil gjøre noe for meg. Se, sier han, han påkaller altså din oppmerksomhet, og så ber han deg feste blikket på det han har å vise fram. Jeg står for døren og banker. Jeg står for. Det burde jo vært helt motsatt, ikke sant? Det jo vi som utenfor I mørket, det jo vi som burde stå og banke på hans dør. Men altså så blinde, åndelig blinde som vi I utgangspunktet så gjør vi ikke det. Vi fatter ikke hvilken situasjon vi I, selv om kirkegården ligger rett på utsiden av vinduene her. Så har vi liksom ikke bruk for Gud. Det menneskets utgangspunkt. Og så må altså han komme da og banke på vår dør. Men så dypt altså dette mørket som syndefallet førte med seg at vi ikke ser det før lyset fra himmelen gjester oss og får kaste en stråle inn I dette mørket altså. Vi begynner å se noe fra Guds synsvinkel. Begynner å se litt med hans øyne, for det taler om. Det taler om å få del I Guds lys over situasjonen, over Gud, over menneske, over en åndelig tilstand. Og det nettopp hva Jesus altså han det sanne lys som opplyser hvert menneske, som Johannes uttrykker I sitt evangelium. Han, sier han, var I ferd med å komme til verden. Det dette lys som også står for din dør. dette lyset som også for, sto også for Kains dør, men det var altså blitt avvist. Gud hadde åpenbart talt både med Kain og Abel, det ser vi av Abels offer som vi skal komme inne på. Men derfor, fordi det var avvist, derfor så bringer også Kain et offer av det han selv har dyrket fram. Kain var ingen åpenbart verdslig mann. Jeg forstår det tvert imot, han var meget religiøs. Han brakte offer til Herren. Og nettopp fordi han var en slik ivrig og nidkjær religiøs mann, så ble han også meget skuffet og vred da Herren ikke tok imot det. Det følger selvfølgelig av det. Han syns Herren burde tatt imot det, så han ble harm. Men Herren kunne han jo ikke slå ihjel, ikke da, men han gjorde jo siden. Det er jo det som skjer på Golgata, vet du. Det er jo dette Kains sinne som slår Herren selv ihjel. De som var samlet der, altså, på Golgata for å slå Herren ihjel, det er akkurat samme folket. Akkurat samme sinne, akkurat samme ånd. Som slo Stefanus, den første kristne martyren ihjel, så har forfulgt de levende troende opp gjennom hele historien, og fortsatt gjør det. Det er akkurat det samme sinne. Og alltid vrede over at deres innsats og deres offer er blitt avvist. Jeg hørte også på radio for en tid tilbake en kristen og en humanetiker som ble intervjuet. Så sier humanetikeren til den kristne også, du fornærmer meg. Ja. Altså, fordi den kristne våget å si det at skriften kaller alle mennesker for syndere, at de trenger frelse. Så ble han fornærmet. Altså han mente at hvis det hele tatt var noen Gud til, så burde han ta imot ham som han var. For han var vel bra nok. Det er menneskets utgangspunkt, det. Det er Gud som overbeviser om synd nå, ikke sant? Det har du vel opplevd. Uten at han hadde åpenbart seg ved lovens lys, hadde ingen av oss kjent oss selv, sånn som vi forhåpentligvis gjør alle sammen. Fortapt. Så kan du igjen tenke på de såkalte kristne ungdommene som syns Gud var urettferdig i sin holdning til Kains offer. De kaller seg kristne, men er de lært av den hellige ånd? Det er spørsmålet. Er det han som har opplyst dem? Hvordan ble du en kristen? Det er noe jeg stadig må spørre meg selv om, hvordan ble jeg en kristen? Og hva er det som er grunnlaget for at jeg våger å kalle meg en kristen her jeg står nå? Hva slags grunn er det egentlig jeg står på når jeg sier det? Hva er årsaken til det altså? At jeg med frimodighet kan si at jeg er en kristen, jeg hører Gud til. Var det altså ved noe eget offer, var det ved noen overgivelse eller noe lignende jeg ble en kristen? Var det noe jeg gjorde for å bli det? Eller var det ved hans offer, hans overgivelse? At altså mine øyne ble åpnet for det som Jesus gjorde. For han frelste meg der på Golgata for et par tusen år siden. Hva da han gjorde? Jeg bøyde meg, jeg døpte meg, jeg ga meg over, jeg vet ikke alt dette her som vi sier at vi gjorde. Og så ble vi liksom kristne. Det er ingen som blir kristne ved det. Vi blir det ene og alene ved å få blikket festet på hva Jesus har gjort og hva han er for oss. Han er vår frelse. Han som er det sanne lys, her står det også om et offer som Gud faktisk tok imot. Altså. Og det var også han som er det sanne lys. Han hadde også vært der og banket på Abels dør, og der hadde han altså blitt tatt imot tydeligvis. Derfor så brakte også Abel et offer som Herren så til. Både til Abel og hans offer står det i den beretningen om det. Så det er viktig at vi har det rette offer med oss innenfor Herren også. Om vi har med oss det offer som han ser til, eller om vi har det offer som han ikke enser seg på. Som Jesus sier til sine troende, Faderen selv elsker dere fordi dere har elsket meg og trodd at jeg er utgått fra Gud. Du forstår at Abels offer var egentlig ikke hans offer. Det var et vitnesbyrd om noe helt annet. Mange tusen år senere i historien, så retter også døperen Johannes pekefingeren mot en helt bestemt mann, Jesus fra Nazaret, og så vitner han se, igjen dette se altså, der Guds lam som bærer verdens synd. Det var det egentlige offeret, lammet. Guds lam, det som han skulle sende til et offer for våre synder. Det var altså dette også Abel hadde sett, og derfor så brakte han et offer som Herren hadde behag i. Et slaktet lam. Ser du det? Abels offer er altså ikke noe eget han brakte frem for Herren for å rettferdiggjøre seg selv ved det. Men det var rett og slett et vitnesbyrd om Jesus. Det lam som skulle sone for oss og kjøpe oss tilbake til Gud med sitt blod. Abels offer var faktisk ikke noe annet enn når du som troende vitner om Jesus. Når du sier altså Jesu blod, i dette har jeg frimodighet til å gå inn i helligdommen. Legg merke til hva apostelen sier der. Brødre, vi har altså ved Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen. Altså den apostelen har sett det samme som Abel så. At dette er det offer som Gud ser til og tar imot. Og han så, for å nevne det en gang til, både til offer og til Abel. Den som kommer frem for Gud på dette offerets grunn, han ser Gud til. Dette ser Herren til altså det fullkomne offer som han selv har fullbrakt. Om noe annet offer, det ser han altså ikke til. Om du så offret livet ditt i misjonen på de mest utsatte steder i verden, om du sleit deg ut på misjonsmarka eller hva som helst, om du bygde katedraler som hadde tårn inn i himmelen, til ære for Gud, og hva det enn måtte være, for det finnes altså ingen annen sann drivkraft i Guds rike enn den at et menneskehjerte har funnet den fullkomne hvile i hans offer. Det er det, den sanne drivkraft i Guds rike. Og det finnes heller ingen annen sann vekst og helliggjørelse i Guds rike enn den som er forårsaket av at hjertet har funnet sin hvile og sin glede i dette hans offer, og forblir i det. Dette at jeg ønsker å leve som en kristen i denne verden i betydningen å gjøre det som er rett for Gud, ha lyst til Guds lov, som skriften kaller det, det er ikke noe som skal ha helliggjørelse som frukt, det vet du. Men det er i seg selv en frukt av at det allerede er helliggjort ved troen på Jesus. Du kan ikke bli mer hellig for Gud enn du er ved troen på Jesus. Ved troen på Jesus gikk røveren på korset direkte inn i himmelen. Han trengte ikke noe mer. Han trengte ikke gjøre noe i tillegg. Han trengte ikke noen utvikling etter det for å gå inn i himmelen. Sånn er det også med den som er kommet til tro på Jesus. Han trenger ikke noe mer. Han er helliggjort. Paulus han taler slik om det, men nå, når dere er frigjort, legg merke til hvordan han formulerer seg, fra synden og er blitt tjenere for Gud. Ja, hvordan gikk så det til? Jo, ved troen på Guds usigelige gave, Jesus Kristus. Har dere helliggjørelse som frukt, og til slutt evig liv. Ja, også ved å leve i troen på Jesus at det blir helliggjørelse i en kristens liv. Ikke ved alt det vi går inn for og står på med. Du må aldri tenke det at et kainsoffer, det vil si noe eget offer, skal virke noe som helst hos Gud. Det er der mennesket tar så grundig feil så ofte. Vi tenker at han må være fornøyd med noe av vårt, og ta imot det og anerkjenne det. Hør bare det alvorlige ordet til oss i teksten her, men Kain og hans gave enste han ikke. Han akta overhovedet ikke på det, altså. Og det hadde også sin frukt. Da ble Kain brennende harm og stirret ned for seg. Det samme skjer i en forsamling i dag hvor dette budskapet virkelig får komme fram. Den som virkelig lever med Jesus, han takker og priser ham for dette budskapet. Men den som lever ved sine egne offer, blir harm i dag også. Gjør det. Du mister alt. Det blir ikke akta på. Gud enser ikke. Enser ikke. Om denne frukt, denne frukt hos Kain, den vokste jo til den ble fullmoden. Kain talte til Abel, sin bror, og da de en gang var ute på marken, for Kain løs på sin bror Abel og slo ham ihjel. Apostelen Jakob, han skriver i brevet sitt, når så lysten har unnfanget, føder en synd. Men når synden er fullmoden, føder en død. Det var det som skjedde her. Og det ble ikke bare til død for Abel, det ble til en evig død for Kain. Og vi skal i den forbindelse vi nå er inne på merke oss Jesu ord når han taler om den hellige ånds oppgave her i verden, som blant annet er å overbevise om synd. Og da sier han synd fordi de ikke tror på meg. Vi kan gjerne være så opptatt av våre egne synder av så mange slag. Vi er forskjellige som mennesker, så noen er det ett som er ute etter, og hos en annen så er det noe ganske annet. Og så sliter du med denne synda opp igjennom. Altså disse syndene, men synda, den virkelige synda, det er at vi ikke tror på Jesus. Om vi tror på Jesus, så kan ikke noen andre synder skade oss overhovedet. For det er ingen fordømmelse for den som er Kristus Jesus. Hvis vi følger disse syndene, så kan de dras bort ifra ham. Da velger du synda framfor Jesus. Men om du faller, om du har disse dårlige egenskapene i deg, og så videre, som ikke kan bestå for Gud, det kan ikke skade en kristen overhovedet. Det er det som er en store glede for en kristen, at frelst av nåde jeg salig står midt i all min nød. Med all denne elendighet, så er jeg salig fri i Kristus. Dette altså ikke tro på ham, det fører til død. Tenk at det finnes altså et offer i tilværelsen som allerede Abel fant velbehag for Gud ved. Tenk deg det. Allerede den gang så vitner Gud at dette offer, det tar jeg imot. Og jeg tar også imot den som kommer med dette offer, kommer til meg ved dette offer. Som han fant inn til et inderlig og fortrolig livssamfunn med Gud ved, altså, Abel. Selv om han selv var en synder. Han trodde på dette lyset fra himmelen, Guds eget offer, som også Paulus sier i sin forsvarstale foran kong Agrippa. Derfor, kong Agrippa, sier han, ble jeg ikke ulydig mot det himmelske syn. Jeg fikk også en dag et himmelsk syn. Ja, jeg fikk mange. Evangeliet liksom ble åpenbart for meg, altså jeg fikk se inn i hva dette var for noe. Hadde gått der i denne religiøse tilstanden og prøvd å tilfredsstille Gud og bli stadig bedre menneske og alt det der, før det plutselig rant et lys. Alt dette har jeg fått i Jesus. Gud har gitt meg det i ham, da han ikke kunne gjøre noe ut av meg og deg. Han kunne ikke få til det med meg og deg som skulle stå for Gud. Så måtte han gi oss det en annen i stedet. Og det er det han har gjort i Jesus. Når dette budskapet om Jesus kommer og banker på din hjertedør, så står også da du overfor det samme himmelske syn. Han taler med deg om Jesus, det som er gitt deg av ham. Da må du altså ikke la ham gå bort med uforrettet sak. Rosenius, han skriver om det et sted at hva er Guds kall, sier han? Jo, Guds kall begynner med dette, at han begynner å overbevise deg om synd. Begynner alltid med det. Så du ser at du trenger frelse. Den syke som trenger til lege, ikke den som er frisk. Det er ikke en rettferdighetens domstol vi skal inn for når vi skal inn for Gud. Vi skal inn for nådens trone. Hvem er det som trenger nåde? Jeg forbryter det. Det er de som har forgått seg og synda. Så altså på dette hans offer, ifølge skriften, så kan du selv om du en synder, ifra hodet til fot, hjertets innerste rot, kun en eneste masse av synd, som han skriver om Per Nordstoletten i sangen sin, leve i et inderlig og fortrolig samfunn med Herren, med stor frimodighet. Herifra helt inn i evigheten, hvor alt som truer dette samfunnet ikke mer, så lenge vi her, så kan vi vandre med ham på det grunnlaget. Det nemlig ingenting som kan overgå dette offeret, forstår du. Gud har brakt det største offer, og det ikke noe som kan sette det til sides. Det ikke noe som større. Min og din synd kan aldri bli større enn dette offeret. Det offeret, vitner Guds ord, det sonet all verdens synd. Så mektig det. Det kan du og jeg leve på. Vi kan leve med Gud på det, altså. Vi kan gå inn for ham med frimodighet. Så, altså, brødre, kan vi med frimodighet tre inn i helligdommen ved Jesu blod. I kveld igjen så står det altså fast dette her for oss. To veier ligger foran deg. På en må du gå. Jeg tenkte alltid, da jeg levde som verdslig og med første tid liksom i kristens sammenheng, at ja, det var de der ute som var verdslig, ikke sant, og som ikke brydde seg om Gud, og så var det de på bedehus og kjerke og alle slags forsamlingshus bort igjen, og så kalte seg de kristne. Men det ikke det. Det altså denne lovens vei, eller så det nådens vei, evangeliets vei, eller gjerningenes vei. Og det vi står i fare hele tiden, vi som også har kommet innenfor, og begynne å gå på gjerningens vei igjen. Og begynne å regne med noe annet enn Jesus alene. Ja. Det lett å si Jesus alene, ikke sant? I hvert fall i litt sånne opprømte tilstander, så kan vi liksom, så flyter ordet lett. Men altså, hva vil det si Jesus alene? Jo, det vil si at det ikke noe annet. Ikke noe annet. Skal jeg inn i himlen på Jesus alene, så skal jeg ikke inn der på noe annet. Ikke noe i tillegg, men på det alene. Han som gikk foran oss, inn i himmel og salighet. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for det. Du vet hvor snart vi blir forvirret i disse ting. Det en Satan ute og går, som ute etter dette budskapet. Det vårt eget hjerte som aldri forstår det rett. Det så mange ting, men ved din hellige ånd, det lys du sendte til verden, så kan du holde oss oppe ved troen, inntil din dag. Vi ber om at det må skje, Herre Jesus, at vi får nåde til å ta imot dette budskapet alltid med velvilje, fordi du har gitt det til frelse for oss. Og du velsigne oss den lille flokken her, Herre Jesus. Takk at du midt iblant oss, som du har lovt. Der hvor to eller tre er samlet ditt navn, der vil også du være. Priser og takker deg for det. Takk for din hellige ånd som overbeviser oss om synd og dom og rettferdighet. Rettferdighet at du gått til Faderen.